38-чы сурет. Заманның ақыры болғанда, өзі уәде еткенде, Иса күтілмегенде аспаннан келіп, хүкім етеді. Иса келгенде, оған ісенген марқұм ісенушілер тіріледі. Һәм Исаға ісенетуғын басқа тірі ісенушілер менен біргелікте аспанға, жәннетке көтеріліп кетеді. Сонда, Исаны жақсы көретуғынлардың барлығы мәңгіге оның менен бірге болады. Исаға сенбейтұғынлардың жағдайы аяншылы болады. Олар өз күналары үшін Құдайдан жаза алады. Бізлер Исаның қашан келетұғын білмейміз. Сонда да оны күтіп алуға бар құлла таяр болуымыз тез. Егер Иса Масих бүгін келіп қалса, сіз оны күтіп алуға таярсыз ба? Бір ойлап көрің.